Седмицата, в която всяка втора дума, да не кажа всяка първа дума, беше корупция и в която опозицията викаше на управляващите: корумпирани сте, вървете си, а управляващите отвръщаха: смешни сте, много ви здраве. Ще обобщим заедно с лидера на новото време Емил Кошлуков. Добър вечер.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Вчера министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова каза следната реплика: нищо не очаквах от тия дебати и пак останах разочарована. Вие очарован или разочарован сте от говоренето за корупция през последните 24 часа?
Ами в интересен стан се беше слабичко. Аре, можеше да се подготвят по-добре, да изнесат по-фрапантни факти, да има малко повече любопитни истории. Тоест, някой да направи поручване. То не е достатъчно да изрезваш вестници, защото няма много смисъл. Вече са ги изрязали. Нямаше сценарий за поведение. Започнаха такъв парламентарен вод. Се прави и за хората, които го гледат. Като започна Павел Шопов на атака с гражданството и оттам нататък всичко тръгна в интересна посока, повече за цирк, не за парламент. Темата е много важна, но от една страна не бяха се координирали, не я подготвиха добре, и от друга страна съчетаването с този външен митинг, който не знам дали можеше да се обясни лесно на хората и трябваше да направи огромно впечатление, се оказа доста надценено. Остана впечатлението за постност, за неподготвеност.
Добре, по повод неподготвеността на опозицията с така ярки и конкретни точни мотиви за вота на недоверие, не смята ли, че по този начин опозицията направи услуга на управляващите по една такава важна тема? Всичко изведнъж се превърна в смешки, закачки, теми, които никой никого не интересува. Факт, нали, те са много смешни и вероятно дигат рейтинга на Народното събрание, гледат ги хората, но и какво от това?
Нищо. От всяко голямо събитие човешката памет е устранена така, че да е селективна. Помни едно, ще остане впечатление, вкус от този от хубав или лош. Ти няма да помни всички реплики. И когато има такова говорене, остава усещането за мишмаш, за турлюги вече. Първо, самата идея не е много хомогенна. Сега не може да гласуват Пламен Панайотов срещу кабинета, в който той има министри. Ми да им каже да излязат, като не му харесва кабинета. Хората го знаят това. Нали, тази обединена опозиция, днес гледам, че подписват съюзи, те се опитват да се представят като нещо. Ма не може да е ептен нечистоплътно. Нали, трябва да има някаква последова. Всеки политик има биография. То се знае как си гласувал ти за този закон и на каква позиция си бил. Много от тези хора са били точно на обратното. Нали, първо, в политиката една теза има смисъл като заявление и като носител. Нали, една програма харесваща партия каже добри са, и една партия харесва, е тия мога да я направят. И другите говорят, тия са по-сериозни. Тоест има мандат, има и човек. Тук хората бяха слаби. Аз не мога да разбера какво прави Волен Сидоров до Бойко. До вчера Слави Бинов обясняваше, че той е мутра, сикаджия, бандит. Сега, това беше преди 2 месеца на местните избори. Слави Бинов е евродепутат и шеф на Атака за София, най-големият кандидат на изборите за кмет на столицата. Няма как днеска да сте заедно, като до вчера сте били точно на обратното място. Не звучи сериозно. Няма логика. И тези неща размиха убеждаването, аргументацията на вот. Не звучи убедително. Кухо е. Какво прави до него Бойко? Пък Костов застана отстрани, па и ДСБ там.
Добре, но единственият лидер от десните партии беше Иван Костов, който каза днес в едно телевизионно интервю: няма обединена опозиция. Всички други вкупом твърдят, че са се обединили. Такъв, между впрочем, беше и така лозунга на вчерашния митинг. Обединена опозиция.
Много няма. В случая Костов е прав. Да, в тази група има хора, които си представят нещата по коренно различен начин. Само ще ви помоля утре да ги попитате какво мисля за възродителния процес обединената опозиция, ще видите, че не са обединени. Едни ще кажат, че е престъпление на комунистическия режим, други ще кажат, че не. Вие знаете тия теми. Само ги питайте по избирателния кодекс, по мажоритарните избори, ще видите, че няма точно не. Какво има обединеното? Когато хора се събират механично, за да правят калабалък, публиката разбира, че те спасяват кожите. За да има политика, трябва да седнеш и да я кажеш кое, за какво се обединяте, в името на какво. Само декларации и заклинания звучат много добре, но мислиш, че хората го са, така се интересуват, но в крайна сметка не са толкова глупави избирателите. Не можеш да се обединиш с Атака, които имат корен на лична позиция от твоята, с БНД, които до вчера са гласували лява политика за Станишев, то кабинет е техен, да не е мой. И да ми кажеш, че вие сте опозиция. Ако е така, опозицията халал да ви е. Затова ние много внимателно подхождаме към това. Има малко идейна чистота. Али, лека хигиена трябва. Хептен през просото. Разбирам, че е хубаво да има 80 човека за подписка. Ма какво от това? Утре, ако тези хора влязат във властта, по същия начин ще действат. Те искат да са самите те Ахмед Доган. Те нямат нищо против него, ма искат, ако могат, те да се на неговото място. Защото ако искаш да се справиш с корупцията, ти ще приемеш етичния кодекс на депутатите, който сме го внесли 5 години. Не че са фаля, аз ми казвам какво пише. Конфликт на интереси пише. До второ корано сребрена линия. И аз бе до втори братовчет. Казано. Ма сме го преписали от американците, не сме го мислили ние. Що не го гласуват? Панайотов е гласувал против. Свинаров е гласувал против. Раучев е гласувал против. Костов е гласувал против. Аз съм го внасял. Ние в България, като осъждаме политика, много рядко забравяме най-големия инструмент, аршин за мерене на политик. Това е, дето му викат в Америка, историята на гласуването. А кажи ми ти по важни теми, къде беше за абортите, за дрогата, за данъка, за МВР-то, за по тия теми, кажи, това ми определя живот. По това разбирам какъв политик, всичко може да говориш, но вътре има две копчета. За и против. Няма друго.
Жулито, няколко пъти споменавате така позицията на Българска нова демокрация. Много е странно, те гласуваха, така показват поне резултатите крайните, категорично за този вод. И в същото време в разговора, в дебатите, в изказванията, сякаш отсъстваха. Нямаше така ярка опозиционна линия.
Ма разбира се, защото гласуването е безболезнено. Няма да падне кабинет. Мога гласуват по три пъти. Мнозинство има. А като тиш да говориш, трябва да кажеш за какво си там.
Като казахте утре, като са във властта, вчера премиера Сергей Станишев така на шега подреди един хипотетичен кабинет, чийто премиер е Бойко Борисов. Много се смяхме на кабинета. Обаче не е ли всъщност такава истината? Има ли потенциал така наречената обединена опозиция, ако утре падне кабинета, да управлява България?
Ми, за съжаление, смешката му стана. Аз не ми е много приятно, че на Станишев му стават смешките, защото не го харесва, нито пък партията му. Но случая стана. Да, смешно, защото то е смешно. Нищо, че го е казал той, който малко не мога да разказва смешки.
Вчера в това студио Любен Дилсин ми беше на гости, той, нали, пък говорител стана и той го уволни в качеството му на сценарист на Куко, защото каза, че смешката не му се е получила.
Напротив, получи се. За съжаление се получи. Наистина звучи нелогично какво ще прави Волен Сидоров, Бойко Борисов и Слави Бинев и от другата страна е Краси Каракачанов, които не се понасят. Те взаимно не се разбират. Такава обединена опозиция няма смисъл да работи, защото тя не е с нищо не по-различно от сега управляващите. Обединяването, ако искате да направим нещо заедно, трябва да се разберем какво искаме заедно. Какво искаме ще стане. Нали, човек, когато съгражда, му трябват съюзници. Когато делиш и жената ти е много, нали, на харченето, но на трупането ти трябват ортаци, трябват ти партньори, защото трябва да изграждаш. Те нямат картинка, нямат план за действие. По големите теми, по Косово ги питайте. Ето, актуална тема, не си политик, ако не знаеш какво става в Косово. Нали така? А да видите декларацията, не са заедните против.
Днес, между другото, опозицията, не знам доколко всички стоят зад нея, но внесе предложение за декларация България моментално да признае независимо Косово, а не да се така да излиза с неясни формулировки.
Защо? Айде да ми обяснат какво следва, каква е визията от това. Този вод е смислен, нали, темата е важна, защото корупцията този път е огромна, официална. Проблема на такъв тип цинизъм политически е, че той демотивира всички. Ако излядете, ще кажат хората, какво да гласувам, гледай какво става. И това е целта на тези управляващи, има до някъде на тази опозиция. Открито ви казваме, че има корупция, престъпления, че имам братовчери, че на брат си дам 120 милиона. Не ми пука, така прави и така ще бъде. Това е много силно послание психологическо. Това ти казва, ти си обречен, мишка си, така ще бъде, гледай да се оправиш нещо, крадите малко, ако мълчиш, ще дадем. Те съсипват нравствената система, самата демокрация. Нормално са купуват гласове, нормално да има обръчи от фирми. Как е нормално? Престъпно е. Но на фона на тая какафония, в този зверилник, ако една партия се опита да поддържа другите, те не се чуват. И това е целта. Утре да излезат само 15% циганите и да ги купят. Това е целта на този тип политиканстване. Философията на тази политика не е нито лява, нито дясна, нито либерална, нито консерватива. Това са етикети на празни бутилки. Философията се нарича открит цинизъм. Има определение в политологията, има такова бандитски капитализъм, вече латиноамерикански модел. Патрон, клиент, цели кланове се водят под строй, депутати са открито корпорати. Открито. Картелите се разбират как управляват Колумбия. Това съществува в света и то държави го живеят така векове. 2-3 века има държави, които така живеят, такъв има модел. Само че там са 5% смъртни, 95% в Колиби. Не може в Европа да го правим. Да, става в Азия, но не тук. И това е много опасно. Те подменят смисъла на демокрацията.
И не е ли пак изключително странно, че Сало един и то не е опозиционер, а социал-демократ Николай Камов, така в дните преди вота, каза, да, има корумпирани министри в управлението, никой друг не посмя да изрече тази реплика, може би защото няма доказателства, не знам, но това е факт.
Как да нямат доказателства и ако нямат доказателства, за кого внасят вот? Аз видях, нали, изказване на, да не сбъркам, на Костов ли, той каза, опозицията е безсилна да направи нещо вътре страната, но Европейския съюз го прави, затова този вод трябва да се внесе. Извинявай, на теб, ако ще ти трябва високата порта, па било то Истанбул или Брюксел в историята, да ти аргументира присъщо политиката, обяви се за протекторат. Нали? Абсолютен безсмислен довод. Аз ти казвам, много съм добър, защото един човек каза за мен, че съм добър. Е, доведи човека да ни управлява. Какво правиш ти във властта? Много слабо беше това, темата е важна. Но за да се говори срещу тази тема, първо, ти трябва да имаш биографията и морал. Ти трябва самия да си гласува такива закони, че да спираш това нещо. И второ, трябва да покажеш, че си последователен. Че наистина го цениш, че не е лицемерно. Няма как това да се внуши. В тези реплики, в тези дебати, няма как да остане това впечатление у вас, у слушателите, у всички нас. Не може. Всекът ми зле ми говори Ралчев или Костов, емисия Фришоповите били проблемници. Ромен Петков вика, бе, ти ги създаде. С твой подпис. И това е така. За съжаление. Нали, не може непрекъснато да ни изтриват памета с гумички и да пренаписвам. От днеска почва нова история на България. Чисто нови се събудих. Не, бе, не става.
Да, но и от завъртането на репликата корумпираните, викат дръжте корумпираните, и в това няма особена полза, защото дебата свърши и опряло там.
Точно
не
така.
Мръдна на сантиметър.
Когато с вас започнем да говорим и се окупаем в позиция, това е правило във всяка книжка от Славеков за водене на преговори. Па било то диалог, спор или дебати. Когато се окупаем на лични позиции, нали, влезем в позиция, няма как се сближим, ние сме в окопи. Трябва да говорим за принципи, да видим тогава дали може да се разберем. Защото за позиции, като говорим, те са тук. Ти си корумпиран, дай ти, край. Но ако говорим принципа, абе да кажем ли държавните служители, че не бива, примерно, да се назначават на ниво трети ранг. Примерно, въвеждаме системата, която имам фам. Това всичко сме го предлагали. Значи, в този дебат, ние с вас да говорим смислено, няма файда. Слушателите не им е интересно. Защото те са свикнали на друга риторика, друга стилистика се налага. Всичко е поп-фолк, къв джаз. Нали не става? Например, системата, на английски се вика рекрутмент, простичка работа. Първите 20 студенти по финанси, с отличие. От първите два вуза, които приеме, МОН, Даниел Вълчев казва, кои са най-добри. По право влизат в администрацията. Няма да назначава никой. Нито Милен Велчев, нито Ахмед Доган казваме, тия момчета са учили 6 години, приемаме, че тази диплома с шестиците е доказателство за изпита им. Няма какво да правите конкурси. Конкурс е вуза. И то казвам, че е Свищов само и София. Окей, никой друг, други са фалшиви. Ако така работиш, ти ще освизиш държавната система. Влизат млади хора, той на 23 не го знаеш, син ли е, зелен ли, отличник. Ти не знаеш дали от твоето първо. И второ на 22 са още има ентусиазъм, бачка му са. Не е циничен. Много просто законче, две изречения в текста. Ето това е тема да обсъждаме сега. Ако тази опозиция иска да води дебат, така трябва да го води. Не, че не го знае, те и повечето тях са глупави, не го разбират. Но могат да го прочитат. Не го искат. Нали утре той иска да назначава своите леля.
Да кажем накрая някои думи за управляващите. Този вод на недоверие заради корупция, ще има ли някакво благотворно влияние? Ще се замисли ли някой, ще произведе ли някаква самокритична бележка след говоренето за корупция?
Не виждат заплаха. За корекцията, един вод за това е смислен, да е корекция. Но управляващите се коригират само ако видят заплаха за съществуването си. Ако има нещо, което ги помита, те не виждат такова и затова спокойни. Няма да се променят политиката. Може би царя сме един-два министри, най-накрая да мине номера. Но нищо повече.
Добре, благодаря ви за този разговор. Милко Шлуков, лидера на Новото време, гост на Денят на Дарик.